Tak vážené dámy, pánové, dovolte, abych vás tímto přivítal na další ze série přednášek. Se jmenuje Kraus Miroslav, další
Pan Maršín.
přednášející. A v té dnešní části bychom si něco malinko měli zase rozvinout z toho, to, co navázalo na ty předchozí dvě přednášky. Jak co vlastně v tom našem stvoření kdy kde vznikalo. A dneska bychom se měli dostat k té části, co se týká hmoty, světla a jak vůbec vznikal vesmír a jak se vyvíjí. Takže takové ty malinkaté vstupy, budeme se tam dotýkat i některých těch pasáží, které už byly zde řečeny. Takže to, co jsme si tam vlastně v těch posledních částech zmínili, tak jsme se dostávali od té hrubé hmoty přes jemnou hmotu až k té části, která se přibližuje k tomu vyzařování, které přichází z těch nejvyšších sfér. No a v té dnešní části bych byl pro se dotýkat hlavně tady těch třech nejnižších úrovní, to znamená té hrubohmotnosti a těch třech druhů vesmíru. To znamená, to je ten, nejlépe vždycky si to pamatovat a dát si tam ten přívlastek magnetický a ten nejnižší je elektromagnetický, ten o něco vyšší je kvarkový a magnetický taky a ten ještě vyšší je taky magnetický, ale je tam k tomu ta část, ten přívlastek eterický. Jo? Takže máme tu nejvyšší část magnetoéterickou, ta středová je ta magnetokvarková a ta nejnižší je ta elektromagnetická. Takže se dá říct éter, kvark, elektrika. Takže směrem nahoru jdeme od té nejhrubší přes střední až do té jemné hrubohmotnosti.
Tomu můžu podotknout, že když se formovala představa o tom, jak vznikal vesmír, tak se vědci drželi dvou teorií. Jedna, že se to sformovalo z éteru, to znamená, že byla předtím jakoby éterická, jakoby předéterický předobraz všeho a z toho se to vyvíjelo. A druhá, že byla jenom matérie. A když se teda rozhodovalo pro jakou volbu se rozhodnou, tak se sešli a Albert Einstein se, ač byl věřící, přiklonil také k té materii. Takže vědci jsou dneska v takovém zvláštním bludném kruhu, protože oni, když přemýšlí, že teda na počátku byla materie, tak prožívají teda to, ale ta materie se začala formovat inteligentně, to znamená, že začala se formovat, že pořád do něčeho a pořád do dokonalejších forem. To znamená, že musela mít nějakou představu, do čeho se bude formovat. To znamená, že už to nebyla taková neinteligentní materie. A tak se jim to rozvíjí jakoby úplně nové náboženství, že pouze místo Boha věří v inteligentní materii. A když by se drželi té druhé cesty, že předtím byl ten éter, to znamená, že všechno je pouze zpodobnění toho eterického, že to klesá, jakoby se zhrubuje, tak by na té cestě se dostali mnohem dále. Žel, pan Einstein podpořil tu materii a pak se dostal vlastně i k té mylné teorii relativitě, protože ta nefunguje. On sám ji nevymyslel, pan Einstein. Tehdy už vědci o tom přemýšleli a vlastně zabývali se tím a on to pouze převzal a vlastně tou svou inteligencí a schopností to ještě dotvořil. Takže no, abyste viděli, že i ten éter, oni tam na začátku 20. století měli a my se o něm dnes bavíme jako o éterickým vesmíru, magnetoéterickým.
Takže každá vlastně tady z těch třech úrovní hrubé hmoty má ten svůj druh vyzařování. To znamená, když by nebylo toho vyzařování, co přichází z hůry, tak asi těžko by se tu mohla sformovat ta nejspodnější část, to znamená veškerá ta hrubá hmota. Těžko by asi ty atomy našly to své místečko tam, kam patří, a těžko by mohly se sformovat do něčeho konkrétního. Vždycky než, tak jako je to i v tom našem myšlení, když tam máme tu myšlenku, tak máme nějaký ten předobraz něčeho. Pak ten předobraz dáváme tím svým známým v podobě těch slov, anebo máme tu další variantu, vzít a podle toho předobrazu cokoliv tady dole v té hrubohmotnosti sformovat. To znamená vytvořit to. I ten malíř, když má představu toho, co bude malovat, tak vždycky to dává z toho jemnějšího do toho hrubšího. Takže zase je tam, musí být ta informace v tom jemnějším, aby byla vlastně zhmotnitelná v tom nejhrubším. To znamená, že asi tu bude ze 100% popřená čistě jenom ta materiální cesta vzniku. To znamená, že ta hmota asi nemohla vzniknout bez ničeho. Nemohla se tady sformovat v té hrubohmotnosti, v té nejhrubší hrubohmotnosti, jen tak bez jakéhokoliv předobrazu. Byl potřeba ten předobraz. A tady, když se budeme bavit o těch částicích, které tvoří právě to, co nám vysvětlovali ve školách, molekulu, tak ta molekula ta má v sobě tu pohyblivou část, to znamená elektron, a má tam i tu část, která je méně migrační, která tam zastupuje jak ten proton, tak i neutron. Tohle to všechno je ta část, která nám byla vysvětlovaná jako ta hrubá hmota, a před nějakými 150 lety se vůbec neuvažovalo o tom, že by eventuálně i tyhle ty částice byly nějakým způsobem ještě dále rozložitelné. Možná ani před 50 lety. Tam nebyly ty představy. Dneska ta věda postoupila natolik a všechny ty zařízení, že nejenom, že tyhle ty všechny částice je schopna zobrazit, zviditelnit, ale umí i dále tak jako přiblížit k tomu hmotnému nazírání na svět i ty částice, co jsou ještě menší, než je ten elektron, proton a neutron.
Pro ty, co nevidí tento obrázek, tak jedná se o obrázek hmoty, kde máme dole stavbu atomu a nad tím máme vlastně ty částice elektron, pak mezi kvarkovou částici a nahoře máme částici světla. Takže teď jsme se bavili o té stavbě atomu.
Jestliže ta nejnižší, ta nejhrubohmotnější část nám tu bude představovat ten atom, proton, elektron a neutron, tak i to jaderko, co tam máme v tom atomu, tak je možné tu jednotlivou částici, jedno jestli ten proton nebo neutron, ještě dál vzít a v těch vyšších úrovních zase ještě rozložit. A ten rozklad je tam na ty částice kvarkové. To znamená, že několik kvarkových částicí vytváří proton a několik kvarkových částicí vytváří i neutron. Zrovna tak je to i s elektronem. To znamená, že když vezmete, že současná věda je dneska v té fázi, že dokáže štěpit tohle jádro, přičemž se uvolňuje obrovská energie, tak si představte, když vezmeme jednu tuhle tu vnitřní částici z toho jádra a budeme s ní chtít dál a dál sundávat ty obaly, co tam jsou vlastně vevnitř. Asi pro lepší pochopitelnost to dneska namalujeme. Vezmeme to. kníž, aby to bylo. Tak, co nám tady povede. Takže ta nejmenší částice, která obsahuje na té periferii ten elektron, a v tom jadírku jsou ty dvě částice v podobě toho neutronu a protonu. To jsou ty dvě částice. Teďka si vezmeme tuhle tu částici, položíme si ji sem vedle a tu částici tvoří tři částice, které se musely tím tlakem zmenšit, skolabovat a dostat se do takovéhle velikosti. To znamená, že čím je ta energie blíž k té hrubé hmotě, tak tím je pod větším tlakem. To znamená, když tu máte píst a budete tu hmotu víc a víc stlačovat, až se dostáváte v té koncové části v hrubé hmotě. Vy vlastně tu energii, ta, co je obsažená tady v těch třech kvarkových částicích, tak vy ji vlastně dokážete vměstnat do jednoho protonu. To znamená do jedné částice jádra atomu. Teďka v případě, že dojde k tomu, že to jádro se začne štěpit, tak se uvolňuje při běžné jaderné reakci energie, kterou dneska tady ta populace umí řídit, tuhle tu reakci. Ale dneska jsme tu tak daleko s tím věděním, že lidé začínají a berou tyhle ty částice, to znamená, vemou se dva protony a chce se z toho uvolnit tahle ta energie. Obrovská energie je to, že vytrhneme vůbec tady tu jednu jadernou částici z toho centra a dáme ji ven. To je to štěpení jádra. To, co tu běžně probíhá v těch jaderných elektrárnách. Díky pokroku a díky tomu vědění, co tady ta populace za těch posledních 50 let udělala, a díky jednomu centru, o kterém se tu taky dneska chci zmínit, které se zabývá především tady tou jadernou částí fyziky, tak ta dělá pokusy a k tomu jednomu zásadnímu z těch pokusů má dojít koncem tady toho roku. A ten pokus má být v tom, že se vezmou tyhle ty částice, to znamená ta částice, která už je vyrvaná z toho jádra. A tyhle ty částice se mají někde potkávat a mají se narušovat. To znamená, když se naruší, tak se naruší ten jejich obálek. Ten obálek, když se poruší, tak tyhle ty ještě menší částice s tou větší energií, než je energie tady ty jaderné částice, se uvolní. Nikdo z nás si nedokážeme představit, co se stane. To si nedokážou představit ani páni vědci, kteří se tady tím dnes a denně takhle dlouhou dobu zabývají. A tímhle s tím pokusem by se chtěli přiblížit všem těm vibracím, které tu vznikaly, když vznikal vesmír. A jsme tu u toho, že vznik toho vesmíru tu musel určitě v tom prvopočátku mít tak obrovskou energii, že dokázal vlastně ještě jednu věc. Tahle ta částice je kvarková. Tady ta částice je už na úrovni elektromagnetické. Tady to je magnetokvarková. A pak jsme se tu zmínili ještě o jedných částicích, které jsou magnetoeterické. To znamená, to je tohleto. A ta vzniká tím způsobem, že zase tady z toho už svazku, který je tady v té jedné částici, se vyrve jedna další částice a v té je zase několik dalších podčástic. A tím se říká, to nejsou kvarkové částice, ale jsou to ty částice, které byly ještě před kvarky. To znamená předkvarková částice.
Je to pracovní název, protože zatím jiný název není.
Z podobného není. Věda běžně operuje s názvem kvarková částice. Ale o předkvarkových částicích zatím nikde není zmínky. Takže to je jenom to pracovní, co se tam dalo, že vlastně je před tou kvarkovou částicí, to znamená předkvarková částice. A když se podíváte na ten obrázek, tak máme tady několik těch jednotlivých částic, které jsou vlastně zmáčknuty tou energií a vsunuty do jedné té kvarkové částice. Toto má i tahle částice. To znamená, že tady v té jedné částici je těchhle z těch už víc jak 10 nebo 18. A tyhle ty se vlastně ještě musí tou silou znova skoncentrovat a vytvoří jeden proton. Teď si představte, co to je za obrovskou energii. Co to musí držet pohromadě. Tuhle tu jednoduchou protonovou částici, která je běžně součástí každé molekuly, každého atomu. A teď, když vezmeme, že věda dosáhla až na tady ten druh štěpení. To, co jsou ty další bádání a pokusy, to znamená pokusit se tou násilnou formou ještě rozbít i tuhle tu soudržnost těch částic, které vytváří částici elektrickou, to znamená těch kvarkových, což je obrovská síla. A to je jenom na dokreslení, o co tam v tom dnešním povídání asi půjde. Takže člověk udělal to, že vzal ten původní zdroj veškerého stvoření, co tu byl, to znamená, to je božsky tvůrčí záření, které přichází z hůry, a do těch jednotlivých živoucích částic světla, které byly, dá se říct, úplně obnažené, jo, tak pomalinku se zašly tvořit ty záhaly a záhaly. To znamená, ta prvotní částice dostává díky tomu, jak se vzdaluje od toho zdroje, další a další záhaly. A my to malinko, co si dokážeme vůbec představit o těch energiích, tak se dostáváme až pod tu úroveň, která je ve pozdějším stvoření a je až u začátku hrubé hmoty. To znamená, je v té nejjemnější části hrubohmotnosti. To jsou všechny ty částice, které potkáváme v podobě těch předkvarkových. Pak dále jsou ty úrovně kvarkové a potom už je tam ta úroveň elektromagnetická. To je to, kam až dokážeme s tou naší představou se dostat. Je toho až pro tu vzdálenost, kterou my bychom měli vlastně v tom prvopočátku asi si trošičku tak nějak zobrazit, aby jsme pochopili všechny ty další vazby, které tam z tohohle tady z té struktury vyplývají. A teď si vezmeme, že člověk od toho prvopočátku v minulém století, když začal vlastně narušovat to atomové jádro a buď v té fázi neřízené, později i řízené, tak všechny ty zásahy do toho atomového jádra ze strany té hrubé hmoty se tam prakticky otočily v tom prvopočátku proti němu. Vemte to vyzařování, těm buňkám nikterak neprospívá. Druhá věc, že se udělali i přístroje, které vlastně pomáhají ve zdravotnictví likvidovat některé druhy těch buněk, které se neumí chovat tak, jak je to po nich zhůry chtěno. To znamená, to je to nekontrolované dělení v podobě rakoviny. Takže to ozařování takovýchhle tkání tam způsobuje tu mutaci a později zánik tady těch tkání. Ale to se taky ne vždy daří. Takže to je asi ten jediný moment, kde by se dalo říct, že se něco malinko z toho všeho povedlo. Ale spousta těch vedlejších účinků, co tam je, vám to zase vykompenzuje, že to je takový ten efekt jako nula od nuly. Další varianta je, jak tuhle tu energii využít, řízená reakce v těch atomových elektrárnách. Víme všichni, co se týká likvidací všech tady těch zbytkových látek, katastrofální stav a v případě nějakých kolizí a neinformovanosti té skupinky obyvatel v rádiusu několik set kilometrů je taky fatální. Ty následky z toho Černobylu běží i dnes. Takže víme, že i tohle to všechno je taková ta varianta, jak používat, ale je to asi něco podobného, jako když zavřete to malé dítě do nějaké místnosti, kde je spousta třaskavin anebo hořlavých látek, vy mu tam k tomu dáte ty sirky a necháte ho, aby si tam hrálo. Tak asi takhle vypadá to počínání člověka i tady s těmi všemi způsoby výzkumů a i způsoby použití tady těch sil. Takže pomalinku tady vidíme, že to, co se tu děje na té úrovni člověk jako pomáhající, by se spíš dalo převést člověk jako škodící. Nebo ten, co prakticky má tu představu, že my něco dokážeme, my pošetilci, tak se vrháme do dalších a dalších takovýchhle používání těchto z těch sil, aniž by jsme viděli o tom pozadí, o tom jemnohmotném, co se vlastně v tom všem děje. Takže i tou zodpovědností, kterou by měl člověk k tomu všemu přistupovat, ta dnešní doba to nevykrývá. Ale člověk má to vybavení právě i k tomu poznání tady těch nehmotných oddílů stvoření. Bylo mu dáno v té jeho duchovní výbavě. Buď tím jeho druhém pociťování, znamená ten cit dokáže rozlišit. A pak tu máme ten další moment, to je naše svědomí, kterým si můžeme udělat v tom tu misku, která se nám buď bude převažovat do toho pozitivního, anebo do toho negativního. Takže tam to svědomí nám řekne, to ano, to ne. A když se zase úplně vrátíme k tomu, z čeho jsme se tu na tom začátku zmínili, vznik hmotného vesmíru. Dá se říct, že asi nic tu nevznikalo bez té původní přirozenosti. Že by se tu nějakým způsobem porovnali atomy, elektrony a vytvořili molekuly a vytvořili potom takováto těla bez těch předobrazů, bez těch předinformací. To asi všichni, kdo tu dneska sedíme, tomu nevěříme. Takže ta otázka, co tu bylo předtím, než právě vznikl tady ten vesmír, ten hrubohmotný. Co by vás napadlo jako první informace bez uvažování?
To energie, to z tu světlo nějaký, vlastně dává pohyb, život, nebo těch částic dohromady, to celou k sobě a se uvolí a to asi bylo to první.
Takže nějaká ta vibrace, co přicházela z hůry, která vlastně organizovala postupně všechny ty sféry a dovolila vzniknout jen takovým strukturám, které se zachvívaly přesně v tom chtění z hůry. Ale ne, vlastně, že by tu něco hned v tom prvopočátku mělo vybočovat. Že by se nemělo řídit těmi zákony, co tu platí pro všechny. Takže ta dokonalost, harmonie a spravedlnost, ta tu byla od toho prvopočátku. Aniž by tu někde seděl homo sapiens a vymýšlel nové a nové struktury. To tu bylo i bez něj. Takže ten základ, to živoucí světlo, to byl vlastně ten tvůrčí, budující a ten vytrysnuvší moment skrze, dá se říct, ten akt stvoření, to, co nás asi napadne všechny, v těch slovech, co často čteme v literaturách, které byly na tom prvopočátku. A to je ten moment budiš světlo. Takže tam to je úplný ten zrod toho všeho, z čeho to prakticky vzniklo. Prakticky, říkám schválně. Protože teorie tady u toho není možná. Teorie si tu tvoří člověk o dalších variantách a možnostech. Ta energie v podobě světla dala možnost i vzniku tomu duchovnímu oddílu, tomu druhu vlastnímu, který tu vlastně začal ten vědomý život i tady v té nejhrubší hrubohmotnosti na zemi a měl k tomu člověk nádherné podmínky. Měl tu možnost v té hrubohmotnosti uzrávat. Uzrávat duchovně. To znamená chápat ty pravidla a řídit se tím, co mu vlastně bylo z hůry dáno. To, co by měl vlastně dnes a denně používat. A pak se do toho vrhla ta kamarádka, říká se tomu věda, která to tady prakticky z větší části přebudovala. A ta hmotná věda většinu tady těch informací prakticky popřela. Takže dá se říct, že věda je taková částečná, omezená s těmi poznatky, co se tu dneska přes ní dostávají a čím se vlastně ta populace, která si drží jenom to hmotné nazírání na svět, řídí. A to, co tu bylo řečeno hned na tom začátku, že i ten vědátor, který z teorií relativity ustoupil v podobě Alberta Einsteina a nechal tam ten prvek hmotný, místo toho, aby tam přidržel tu duchovní podstatu. Tady u těch způsobů, jak co asi vzniklo. Takže to jediné, co drží asi celé to naše stvoření, je to, že síla, která přichází z hůry, věděla, jak to tady sformovat. Dokázala, že ty jednotlivé částice se uspořádaly tak, jak bylo z hůry chtěno. Člověk dneska přichází a chce právě tady ten běh, tady tu strukturu z té nejspodnější části rozrušovat. Tak jako když někde uděláte tlak, tak z druhé strany bude protitlak. To všechno, co tu vzniklo v hrubé hmotě, tu vzniklo díky činnosti bytostných sil. A každá ta akce člověka, která bude zasahovat do té úrovně, která je výš, než je ta obyčejná molekula, to znamená i do těch částic kvarkových nebo předkvarkových, tak udělají co? Představte si, jak vypadaly dřív ty dalekohledy, takový ty sešupovací, kde máte tu, ten tubus nejmenší, pak je ten o něco širší a pak je ten nejširší. A podobným způsobem je tam i ta varianta těchto z těch třech úrovní. Ta vnitřní úroveň je tahle ta elektrická. Ta středová část toho tubusu je ta kvarková. A ta periferní je ta magnetoeterická. A teďka, když uděláme jakoukoliv změnu tady na té části, která je elektrická, tak nám vyvolá, my vyvoláme změnu i v té sousední. To znamená, když si tam jakýmkoliv způsobem poničíme tu nejvnitřnější část, tak ta reakce bude i v té sousední úrovni. To znamená, my vyvoláme reakci v té kvarkové části. A ta kvarková část na to, že se už něco děje tady v tom vnitřním tubusu, tak má snahu ten defekt zalepit. To znamená, když vám tam někdo něco rozevře směrem nahoru, to je ta reakce, kterou tady chce dneska lidstvo už v blízké době dát a zprovoznit. Odevře se to až do té části kvarkové, no a v té kvarkové části bytostní budou mít maximální snahu udělat rovnováhu. To znamená zavřít ten defekt. Uděláme rázovou reakci nahoru a ten protitlak, co přijde, co myslíte, že udělá? To pak zdeformuje. Ale jak to funguje, když vlastně uděláte ráz a budete mít tekutinu? Do toho středu té tekutiny hodíte kámen. Jo? A máte to v nádobě. Jo? A teďka vlastně ty vlny běží zpátky. Oni nejdřív běží na periferii, se zastaví a běží zpátky. Do toho centra. Takže to, co je vlastně zase to v té nejhrubší hrubohmotnosti, tak udělá tu reakci v té střední části, to znamená v té kvarkové. A ta kvarková, aby dosáhla té rovnováhy, to je ta kvarková, je předobraz toho, jak to má fungovat v té elektromagnetické. Jestliže tam se udělá chyba nebo defekt, jakože ten defekt už tam vznikne, jestliže ty dva protony se tady někde srazí, a těch protonů není málo. Při té reakci, kterou tu dneska lidstvo zamýšlí, tak se má srážet 40 protonů za vteřinu. Tak si představte, co to musí být za reakci. Vůbec nedokážu domyslet, co všechno se za tím vším skrývá. Takže i ta zpětná reakce, co tam přijde, musí udělat změnu i v tom elektromagnetickém. A teďka si vemte, že elektromagnetické síly drží celou tuhle tu naší hmotu. To může udělat i změny nejenom. Každé to naše tělo má elektromagnetické vyzařování. Jestliže ta zpětná rázová vlna se dostává na celou Zemi, tak udělá změnu i ve všech těch elektromagnetických vyzařovačích. Každá buňka je elektromagnetický vyzařovač, ale i přijímač. To znamená, může to udělat i tu rázovou vlnu do všech těch buněčných úrovní. Do všech těch úrovní, kde je řízení rotací. Země se pohybuje nejenom okolo Slunce, Měsíc se pohybuje okolo Země a sluneční soustava vibruje v určitém prostoru taky. Takže i tahle rovnováha může být takovými pokusy porušena. Šílenost. To je začátek.
Ten se podobně, jako když se vytváří obrovské energie, se to deformuje v černý díry, jako je tak obrovská síla, že ani to světlo nepustí ven.
Jenom abyste měli představu, abyste viděli, jak vypadá ten urychlovač, ve kterém to budou dělat, ten je zhruba 24 km veliký, nebo 27?
27 km.
27 km. Je to podzemí, je to jako prstenec. A celý ten prstenec je vyložený nějakými keramickými deskami. A ty protonové částice jsou vedené středem a kolem na ně působí určitá magnetická síla. Všechno je to uvnitř. Jsou tam určité vysoké teploty a vlastně je tam vytvořena taková rychlost, aby, že se snaží dosáhnout rychlosti světla. Samozřejmě oni nedosáhnou až rychlosti světla, ale je to obrovská rychlost, kterou ty protony naberou. A v určitých místech je připravené, že se proti těm protonům prostě pošlou další protony. To znamená, že se tam vyvolá, nevím, jak to mají přesně nasměrované, že se vyvolá srážka, jo? To znamená, pošle se to přesně proti, v tom bodě mají veškeré čidla, aby prostě viděli, co to udělá, a v tu chvíli tady to něco způsobí. Rozbije se proton. Je potřeba pochopit, že pokud by toto rozložení protonu dělali bytostné síly, to znamená ty, které vytvořily tento celý vesmír, jak by všechno probíhalo v harmonii, ale tím, že to dělá člověk a dělá to ze spoda nahoru, tak se děje to, že ten kvarkový obraz zůstane stejný, ale ten částicový těch protonů se rozbije. V tu chvíli nastane nerovnováha těch obrazů a vlastně vyvolá to neznámé záření. To je to samé, co nastalo při štěpení atomu. Jakmile se začal, tady máme atom, jakmile se vytrhla ta částice z toho atomu, tak ten jemný obraz zůstal, ale ten hrubohmotný se rozložil. To znamená, vznikla nerovnováha a vlastně co vzniklo z té disharmonie, tak vlastně je to výsledné záření, které je kolem. Jo? To znamená, to je to neštěstí, protože to bude trvat obrovská léta, než se ty dva obrazy zase nějakým způsobem dají dohromady, než se to jako zacelí. Není to vůbec žádná legrace. A tady jsme se pohybovali na bázi atomů. Teď se budeme pohybovat na bázi protonů a to je mnohem horší, protože všechno, co je blíž ke světlu, je mnohem větší energie. Čím je to jemnější, je to mnohem větší energie. Takže jako už je to zahrávání si s něčím velice nebezpečným. Takže to bude mít potom dopad na celou Zemi. Protože to skutečně vnese disharmonii do toho jemného záření a zatím nedokáže se domyslet, co to všechno způsobí. To ještě není jistý, ale chtějí to. A věci jsou takový, že se snaží uskutečnit všechno, co do jejich hlav přijde.
Začali v roku 1994. S tím. Projekt byl schválen radou střediska CERN. To je to středisko, které se zabývá jaderným výzkumem. Je to na pomezí Francie, Švýcarsko. Větší část se nachází pod tím francouzským pozemkem. Je to 100 metrů hloubka. V těch 100 metrech hloubky jsou tak velká zařízení, že ten kruh tvoří 27 km, ale proč tak dlouhé? Ta dílka kvůli tomu, aby ta částice mohla co nejdéle běžet. Kdyby to bylo krátký, tak tu částici, oni vlastně tu přesnost tam neudělají. Proto jsou tam dány, je tam asi 1700 takových zařízení, které obrovské magnety, které to vlastně budou směrovat, ten proton, jo? Aby šel přesně tím a tím směrem. Ale jako na tu vzdálenost, jo, těch 27 km, to skoro jde teoreticky pomalu rovně. Jo, tam je jenom malinký ten záhyb. No a tady přitom, že to urazí tuhle tu vzdálenost za pár zlomků vteřiny a je to úplně skrz. Ale co tam ještě potřebuju? Oni tam potřebují udělat takové prostředí, které dovolí, tam jsou ty částice postavené do takové role, že když by to prostředí bylo klasicky, jako je venku, nahoře, tak tam je teplota. Tady na to, aby dovolili nebo aby vytvořili něco, čemu se říká výborná vodivost, říká se tomu supravodivost, tak potřebují snížit teplotu na minus 271 stupňů, což je tekutý helium. Jo? Šílenost. Takže tohleto se tam chystá a představa, že něco takového, ta skupinka, protože není tam jenom ta část ze zahraničí a jsou tam i Češi. Tak si představte ty mozky, které tam musí být. No. A každý ten jeden prstenec, když tam nasazují na to, na ten kotouč velikánský, tak se musí vyzkoušet. Dva vyzkouší za den. Takže 3 roky potřebují na to, než vyzkouší všechny ty kotouče, které tam nasadí a vytvoří ten prstenec celý. Na těch 27 kilometrů. No a pak je ta varianta, že to spustí, ale jako můžou to spustit s tím, že se tu stane něco, asi co si nikdo z nás nedokáže představit, co to bude mít za tu odezvu ve hmotě. Protože tady na tu úroveň se zatím nikdo nedostal. I když už tam byl taky jeden tenhle ten urychlovač. No a teďka se tam dělá nový. Takže tam s tím asi ty pokusy nebyly, kdo ví jaké. Zatímco tohle to je ta super novinka. No a plíží se to v takové tajnosti, aby se tam nedělala fobie nejenom tady na úrovni toho místa. A ani ty lidé, co tam bydlí okolo, tak se ví, že se tam dělá nějaký výzkum a že to pomáhá lidem při léčbě a tak dále, jo. Takže všichni jsou prakticky spokojení. Už konečně budeme mít ty perfektní způsoby léčení, jo, že cíleně budeme zasahovat jenom na ty buňky, které se vlastně vymanily z té celkové regulace. To jsou všechny ty mutace a všechny ty buňky, co se rozhodly neřídit se tím centrálním příkazem. Jo, a zašli si dělat to svoje. To znamená všechny ty zhoubné i nezhoubné působy tady toho bujení, no, co tam jsou. A je to nejenom v těch tělech lidí, ale i zvířat. I rostlin. Takže to tam je. No, začíná toho být víc a víc. A zase, pokud nebude mít ani tahle ta malinkatá skupinka, která se zabývá dneska nejenom tou duchovní cestou, tady o tom všem, aspoň to minimální povědomí, tak těžko se dá tady tomu všemu ze strany čistě jenom té hrubé hmoty zabránit. A vždycky ten předvoj toho, než se něco vytvoří v té hrubé hmotě, je ta myšlenka. Ta má tuhle tu energii. Vědci dneska chtějí získávat tu energii tady z těch částic. Představme si všichni, co máme v podobě myšlenek za potenciál. To je úžasné. Takže to magneto, éterické zařízení, co tu je, nebo ten vesmír, tak ten má prakticky neomezené možnosti. Ale zase, neomezené možnosti, jak na tu stranu pozitivní, tak i tu negativní. S tím, že zvratné působení působí jak u jednoho, tak i u druhého vyzařování. Bude záležet jen na tom, jestli člověk bude akceptovat tuhle tu rovnováhu, kterou tu vytváří bytostní, nebo ji bude narušovat. V případě, že dojde k dalším takovým narušením, tak asi si můžeme všichni představit, co nás všechny čeká. A nemusí to být ani za 100 let. Takže jako to, k čemu jsme se tu chtěli asi dneska dostat, je ne nějaká skupinka bubáků na celou populaci. Tohleto je dneska na nás přichystáno, ale jenom to, co vlastně je všem tvorům, všem lidem i všem těm rostlinkám nabídnuto, aby měli možnost tady na zemi fungovat, ale tady můžou fungovat teprve tehdy, když budou akceptovat všechny ty zákony, které přichází z těch úrovní, které jsou výš, než je ten elektromagnetický vesmír. To znamená z těch úrovní kvarkový, to je ta střední část toho tubusu, a ta vnější, to je ten magnetoeterický. A ze všech těch, co jsou ještě nad tím. Tady to máme namalované obráceně, měli bychom to mít směrem nahoru. Ale to mě omluvíte.
Tam ještě si můžeme představit, když bychom hovořili o těch předkvarkových a kvarkových částicích, že předkvarkové částice jsou tedy oblast jemné hrubohmotnosti. Jo, to znamená jemná hrubohmotnost, neboli magnetoeterický vesmír. Kvarkové částice jsou oblast střední hrubohmotnosti, neboli kvarkový nebo magnetokvarkový vesmír. I ty předkvarkové částice, i ty kvarkové částice se dělí na dvě hlavní částice. To znamená, že jedna, která vytváří ten prostor toho vesmíru, a druhá, která se spojuje s tím dalším vesmírem. To znamená, nechá se obalovat. To znamená, že jedna je povinná, druhá je nepovinná. To znamená, že ta povinná je vlastně těžší, klesá směrem dolů, je obalená a vlastně spolupůsobí vlastně na té další úrovni. A tak je to vlastně i v té kvarkové. Jsou kvarkové částice povinné a nepovinné. Jenom byste věděli, z čeho vzniká vždycky ten vesmír. To znamená, že ten vesmír magnetoeterický vzniká z nepovinných částic předkvarkových, které vlastně všechno vytváří, a oni jsou vlastně nepovinné v tom smyslu, že nemusí jakoby následovat vlastně to nižší. Jo, oni jsou volné, mohou se tvořit, přetvářet přesně jenom v tom směru. To znamená, že třeba naše myšlenky, které se pohybují právě v tom eterickém vesmíru, tak vytváří určité světy.
Každý ten svět, co tam je v té jemné hrubohmotnosti, je předobrazem toho, to, co vlastně vzniká v té části, která je pod tím, v té kvarkové části. A kvarková část dává další předobraz toho, jak bude vypadat ta elektromagnetická, ta nejhrubší hrubohmotnost. To znamená, že jestliže budeme mít z hůry daný takovýhle obraz, tak se nám v té kvarkové části zmenší a v té hrubé hmotě se ještě víc spojí. To znamená, že když budeme mít tu informaci v té hrubé hmotě, tak bude nejblíž u sebe. Zatímco v té střední části hrubohmotnosti jsou ty částice dál od sebe. A v té ještě vyšší jsou ještě dál od sebe. To znamená, že směrem nahoru se nám vzdalují. Jsou proto světlo prostupnější. Čím blíž té nejhrubší hrubohmotnosti, tím menší šance na prostupnost. Tím je tam ta provázanost částic, které jsou povinné. To znamená, cokoliv se stane na té nejnižší úrovni elektrické, tak ta informace je provázaná s tou vyšší úrovní, ale i s tou nejvyšší v té hrubohmotnosti. Kvůli tomu jsou tam ty částice povinné. To je jako ten vodič. Když tam nebudu mít mezi jednotlivými úrovněmi ten spoj, tak mě to vlastně nedá ten signál o to patro výš nebo níž. Proto ty částice jsou tam povinné. Když by nebyly povinné, tak vlastně nemáme možnost dát tu informaci z té horní do té spodní části. A nebo obráceně, z té nejspodnější do té vyšší. Pak jsou tam částice, co jsou nepovinné. A každá ta nepovinná částice tam vytváří to prostředí těch jednotlivých úrovní. Ať magneto éterického, tak magneto kvarkového, tak i toho elektromagnetického. Takže každá ta povinná částice je tam jako ten káblík, ta informace z vrchu dolů. Zatímco ta nepovinná je tam na tvorbu toho prostředí.
Takže teď si už dokážete možná představit, že když začnete přemýšlet a vytvářet si určité myšlenkové obrazy, tak které částice k tomu použijete? Takže vy jste někde vlastně tady dole, když začnete přemýšlet a začnete vytvářet vlastně obrazy v tom eterickém vesmíru. Jo, tam se na to použijí povinné částice.
Ty nepovinné jsou taky doprovodné částice.
Prosím?
Ty nepovinné jsou taky doprovodné částice.
Tak. To všechno, v čem to je.
V čem to je.
A vlastně tu kvarkovou oblast, ten magnetokvarkový vesmír, si vlastně můžeme představit jako aurický, to, co je aura člověka. Takže když bychom se chtěli ptát vlastně, kde v tom celém je aura člověka, tak bychom ji právě našli na té kvarkové úrovni. Jo, protože právě na té kvarkové úrovni je předobraz toho fyzického těla. Jo, takže tam vlastně ty částice kvarku, jak se skládají, jak vytváří, tak vlastně připravují celé astrální tělo člověka. Protože astrální tělo je vlastně v té střední hrubohmotnosti, neboli v kvarkovém vesmíru.
Duchovně
je úplně v té nejvyšší.
Ještě víš.
Jo, tohle je vlastně eterické tělo.
Eterické tělo, jo.
Jo. Neboli z předkvarkových částic.
Pak je ta aura, jakoby, to obal,
jako dalo by se říct, že kolem člověka jsou všechny, jo, tyhle ty světy. Proto se vlastně kreslí, že ty aury jsou vlastně jedna, která je centimetr od těla zhruba, což je úplně přesný obraz tohoto fyzického těla. Pak je aura, která je vlastně zhruba takhle kolem, těch 60 cm kolem něho, ve které už je vidět různé barvy, obrazy a tak dále. Pak se říká, že ještě další aura. Takže každá ta aura vlastně patří do určitého toho světa. A potom o duchovních lidech se třeba hovoří, že třeba vyzařují na několik kilometrů daleko nebo desítky kilometrů. Že jsou cítit vlastně od senzibilních lidí.
A zase to máte jenom tak jako ten dalekohled. Tak. Ten tubus. Ten vnitřek je ta nejvnitřnější část, ta elektrická. A tam to jsou ty další záhaly tomu všemu. Jedno z nich tam. 2, 3, 5. Někdo si tuhle tu kvarkovou může rozdělit ještě na několik dalších počástí. Někdo si i tu magnetoeterickou je schopen rozdělit na další počásti.
To někdo vidí,
a někdo má tu možnost to vidět i barevně.
A proto, když přijdete k léčiteli, který vlastně uvidí na vaší auře, že máte prostě někde nějaký flek, že prostě ten orgán je nějaký tmavý a tak dále, tak on vidí tenhle ten kvarkový vesmír. Jo, vidí vlastně to astrální tělo, to znamená, to je v tom kvarkovém vesmíru. A tam dokáže všechno zhodnotit. Tak jsou další lidé, kteří nahlíží do toho eterického vesmíru a ty dokáží vidět v té vaší auře i myšlenkové obrazy, jo, a různé takovéhle věci. To znamená, vy jednoduše potom můžete určit stupeň jasnovidnosti toho člověka, kam on vlastně nahlíží. No, jenom abyste se v tom začali orientovat vlastně takhle vrstevně. A proto mnozí nedokáží vidět do všech úrovní. Prostě jsou lidé, kteří jsou obdařeni sem vidět, jsou lidé, kteří jsou obdařeni sem vidět, prostě každý jinak. A proto vlastně, když jeden říká, vy tam máte tohleto a tohleto, tak druhý říká úplně něco jiného. Každý vidí jinak.
Každý má to rozlišení z jiné úrovně. Když se na to budete koukat z toho prvního schodu, to znamená z kvarku, tak je to úplně něco jiného, když se na to budete dívat z té magneto-éterické úrovně. Takže proto, když člověk přijde k jednomu léčiteli, k druhému léčiteli, každý mu je schopen říct rozdílnou informaci. A jenom díky tomu, že každý má to nahlížení na tuhle tu skutečnost z jiné úrovně. Nebudou dva úplně stejní. Tak jako tady nejsou dva úplně stejní z těch 6 miliard. Podobnost tam může být.
Ta vzdálenost mohla být
tak, no.
Jsou ještě nějaký potom jako vyšší třeba?
Samozřejmě. Před to vlastně před kvarkovou částicí vlastně pak už nastává veliký zlom a je tam jednohmotnost. A tam odtud je vlastně ta částice světla, jo, která pronikla do hrubohmotnosti. To znamená, hrubohmotnost jsou 43 oddíly a nad tím je jemnohmotnost.
To se skládá taky z nějakých
věcí. No, tu bychom mohli rozdělit na 12 částí. Ano.
Jinak to vypadá takhle.
A jako lidi jsou schopní se dostat i do ty jednohmotnosti, nebo jsou omezený toho hrubohmotnosti?
Jako člověk svým vnímáním je schopen vnímat ze všech úrovní.
Jistý jednohmotnosti, tak?
Ano.
Tak,
ano.
Taky.
A tam je každý z nás neustále napojen. Pokud se on sám nezavře, tak je tam stále napojen.
Ale přes co se tam napojíte? Ne přes tu část myšlenek, ale přes tu část toho citu. A právě přes tu malinkatou žlázku, které jsme se tu taky zmiňovali.
A to taky nejde člověk omezen, dá se říct, může se napojit i na 12 úroveň, když to jako řeknu, jako přehnaně.
Principiálně by se dalo říct, že ve chvíli, kdy se snažíte mozkem si představit ty úrovně, tak se napojujete pouze do té hrubohmotnosti, do těch magnetických vesmírů, jo? O kterých jsme se teď bavili. Pokud ale začnete vycitovat nitrem, to znamená v oblasti srdce, tak vlastně díky tomu nitru a díky šišince mozkové se začíná člověk otvírat, a to je trošku jiný proces než představa v myšlenkách. To je úplně jiný v něm, to je neporovnatelný. Tak v tu chvíli začínáte vnímat tu jednohmotnou část pozdějšího stvoření. A když byste vlastně dokázali ještě proniknout až přímo ke svému duchu, tak začnete vnímat přímo duchovní proudy a duchovní světy. Jo, to je na každém člověku, jak se naučí používat právě vlastně tu oblast, té malé sluneční pleteně, která je v srdeční oblasti, a šišinku mozkovou. To ale každý může rozvinout. A trénování je tím způsobem, že když přijdete kamkoliv, tak sledujete, jaký vjem máte právě na té malé sluneční pleteni. Vždycky máte nějaký vjem. Pocit, to tady právě lidé se musí dostat do bodu, že musí už rozdělit pocit a cit. To znamená, že pocit je to, co vnímá hrubohmotné tělo svými pěti smysly. Hmat, čich, sluch, zrak a tak dále. To je pocit. To znamená, týká se to pouze hrubohmotného těla. Když to cítění už je věc, která vychází právě z nitra. Jo, takže tohle se musí rozdělit, že pocit je to, co vnímá hrubohmotné tělo, a cítění je to, co jsou ty vjemy toho jemnějšího druhu. A tím, že si toho neustále všímá, ať vejde do tramvaje, ať vejde do auta, ať vejde do sklepa, pořád tady něco vnímá, podle toho, jakou má náladu, tak cítí, kam je napojen, tak rozvíjí vlastně tuhle tu část. A pak je potřeba, aby ještě v modlitbě rozvíjel vlastně propojování se s těmi úrovněmi skrze šišinku mozkovou. Tím začíná rozvíjet ještě tu šišinku mozkovou. To znamená, když tohle to správně začne používat, tak se mu to stále víc a víc dokonaluje a on může stále s nás přijímat obrazy a stále mnohem snadněji varován vlastně tím cítěním, které je v oblasti srdeční pleteně. Takže takhle vlastně se to rozvíjí, nijak jinak to nejde rozvíjet. A tak jako sval, když takhle pumpujete a chodíte denně posilovat činkou, tak tím, že vy si všímáte a jste svou pozorností zaměřený právě na ty vjemy toho cítění, tak tím to rozvíjíte. A pak vlastně i vnitru, si vy se ptáte, teď třeba slyšíte hlas svého duchovního vůdce nebo varování, tak tím, jak se už učíte na to zaměřovat, jo, co přichází a podle toho se řídíte, tak vlastně tím to neustále rozvíjíte. Protože ten hrubohmotný mozek se musí naučit nejdříve se ptát nitra, jak to vnímá, a teprve potom komplexně se rozhodnout. Jo, protože rozum musí být služebník ducha. Takže je jenom tahle cesta. A pro každého z nás, kdo chce dojít do ráje a projít tou cestou tady dobře, tak musí právě se neustále ptát nejdřív, co duch, co vnitro, a potom rozum hledá vlastně teda, jak tuhle informaci přenést do té hmotnosti, jak se zařídit, jak vymyslet přesně ty cesty. Tak, to řešení. Tak. Takže rozum je velice důležitý, ale musí splnit vlastně ten pokyn z ducha.
Mně se dost často stává, jako, myslím na to, že bych měl někoho potkat, teď mám tady potřeboval se s ním domluvit, nebo tamhle tomu, za telefonu. A já zrovna se držím třeba, a díky tomu, že se držím, tak ho potkám, nebo se s ním setkám. Já jsem to zpočátku měl tu jenom pozornost, říkám, náhoda, ale takhle teďka o tom přemýšlím, že asi to má nějakou souvislost třeba. Když to říkám, se opakuju, ale fakt to pro sebe, dá se říct, jo, ale to najednou, když mě někdo poslechnul a nevím, manipuloval mě tak, že tak přesně to vyjde, že se střetnu s tím člověkem.
No, dalo by se říct, že touha vyloženě vytváří cestu. To znamená něco zprůchodní. Takže ona se ta cesta najednou vytvoří, protože vy to potom toužíte a pokud ten druhý člověk se tomu nebrání, to znamená, že jeho chtění není úplně obráceno jiným směrem, tak k tomu může dojít. Jo, že se to přesně tak vytvoří, ta cesta.
Tak už si to naplánoval.
Jako člověk, jako vyloženě lidský duch má schopnost vlastně toho magnetického přitahování, toho, po čem touží, takže je to naprosto přirozená vlastnost lidského ducha. Po čem touží, tak k tomu vlastně najednou se začnou napínat vlastně ty síly a začne to přitahovat. A vlastně pokud je silný a dokáže v tom vytrvat, tak vlastně na té zemi může udělat úžasné věci. Když to napne tím dobrým směrem.
Může to i zneužit, může to být špatný.
Tak.
No, ale ta síla je, akorát záleží, že to použije.
Tak.
Taký směrem.
Tak.
Si pořád uvědomujeme jednu úroveň, že každá ta myšlenka je z toho magneto-eterického. Tam odsud vychází ta energie. Dneska jsme si tady udělali malinkatý vstup k tomu, co všechno dokáže uvolněný kvark. Člověk svým myšlením operuje tady v té úrovni magnetoeterické. To je několika násobek. Když by dneska lidstvo chtělo, řídilo se tím vším, co mu bylo z hůry dáno, co mu bylo nabízeno, tak dneska by mohlo už několikanásobně využívat více všech tady těch prvků pomoci a i tady těch sil k tomu, aby se dobrali i k novým a novým druhům energie, k novým a novým druhům komunikace. A my tady chodíme s těmi mobily a se vším ostatním, to je, jak když si hrajou možná tady děti 2-3 lety na pískovišti. Místo, aby jsme používali tohleto, co nám bylo všem dáno. Když si vemte ten potenciál, co to je. Jedna částice, co dokáže udělat. A my tu dnes a denně operujeme s kvantem předkvarkových částic. Každá ta myšlenka je vlastně rozpohybovává. Ta myšlenka vlastně uvádí do pohybu nejenom ty předkvarkové částice, ale i ty kvarkové. A potom my tím vlastně ovlivňujeme i tu hmotu. Takže už tou myšlenkou, že byste se rád potkal s tím a s tím, za chvíli vedle vás stojí. Máte tam myšlenku, že je tam nedostatek toho a toho a za chvilku tam někde jste, kde máte možnost si tady ten nedostatek uspokojit. Až takhle to všechno funguje. A teďka je další věc. Jak bude silná víra v to, že tyhle ty pravidla fakticky takhle, to, co jsme si tu i dneska vysvětlili, se dají převést do toho našeho každodenního života. No ne, ale vemte jednu věc, jo. Budou tady lidé, kteří nebudou zatíženi žádnými negacemi, žádnou tou fobií, ještě bych měl tamhle to a tady to bych měl taky ještě zvládnout. A bude tam takový ten moment rovnováhy, vyrovnanosti, klidu. A jestliže tohle to všechno používat, myslíte, že je to možné používat v tom chvatu, schonu a v takovém tom, že ještě jsem tohle to nezvlád, ještě jsem tamhle to nezvlád, nejde. Tak, no. Takže jako ten klid vás uvede do toho nejlepšího napojení právě tady k těm silám. Ale jestli tam všichni můžeme ještě udělat to, že ten klid vám tam zprostředkovává tu možnost se napojit přes to naše čidlo, přes tu epifýzu. A to je ten moment, kdy se dá stáhnout hromada informací k tomu našemu harddisku a přes ten cici to tam předat do toho rozumového. A to je zase ta podmínka, že tady to všechno asi, když tam bude hromada té špíny, hromada těch negací, hromada všech těch informací, co tady okolo nás dnes a denně je, když se do toho budeme potápět a budeme tam vidět to východisko jako další a další katastrofa a ne řešení, a tím způsobem se z toho nevymotáme a tím způsobem my tam nic nezasejeme, toho světlého. Takže se budeme muset znovu vrátit na ten začátek, dát tam ten klid, dát tam i to mlčení, protože, jak se to říká, hloupý říká, co ví, chytrý ví, co říká. Takže i takovýhle rozdíl tam je, tomhle tam. Takže nejenom vychrlit všechno, co momentálně máme někde, ale co v ten moment tam je co nejplatnější. To znamená neříct vždycky všechno, protože vždycky tam není takový prostor, aby ten každý, s kým se setkáme, byl schopen to přijmout. Možná i ta neverbální komunikace je několikrát lepší než ta slovní. Takže potom i ten pohled, i ten úsměv, i ten další a další moment jakéhokoliv posunku, to, co tam uděláme, je hodně silnější, než když tam dáme ty slova, co tam nebudou mít tu sílu. A zase to slovo vychází z té střední úrovně, z té kvarkové. Takže má taky sílu. Ale ještě silnější je tam ta myšlenka. Ta myšlenka je z té předkvarkové úrovně. A každý ten předkvark tam má víc v sobě. V tom kvarku už je to zmáčknuté. Takže teďka tam máte i to vysvětlení. Mluví ti stříbro, mlče ti v ten moment zlato. Proč?
A ještě vás chci upozornit na jednu velice zajímavou věc, která v tom vesmíru vůbec je. A totiž, že všechny částice mají paměť. To znamená, že vším, čím prošli, tak si to pamatují. To je naprosto jedinečná věc ve stvoření, když si to vezmete. Můžete si to třeba v tom fyzickém představit tak, že náš organismus se nějakým způsobem vyvíjí. Máme DNA a víme o tom, že se v nás vlastně střádá všechno z minulosti. To znamená, že je možné vysledovat, proč jsme se vyvíjeli tak, protože všechno je v tom těle zapsáno. Jo, oni, když se snažili rozluštit DNA, tak říkali, kolik by, jak veliká knihovna informací by to byla. A to jsme na té hrubohmotné části. A teď, když si vezmete kvarkovou část, tak kvarkové částice si také úplně všechno pamatují. Co tedy z toho vyplývá? že my, když bychom vzali hrubohmotný předmět, to je jedno třeba útržek vašeho šatu, nebo váš vlas, nebo tady ten stůl, nebo cokoliv. A přivedli bychom člověka, který by měl schopnost vidět do magnetokvarkového vesmíru. Tak on by nám mohl říct přesně, jak ten předmět vyzařuje. A pokud by měl schopnost listovat v čase u toho předmětu, což někteří z nich mají, tak by se před ním odvíjely obrazy, čím vším ten předmět prošel. Proto vlastně jsou lidé, kterým když přinese kámen od někud a dát jim to do ruky, tak on vám je schopen říct zhruba odkaď je a co ten kámen všechno prožil. Je to proto, že to v těch kvarkových částicích je zapsané. Samozřejmě je to zapsané i v těch předkvarkových částicích, které se k tomu také váží. To znamená, všechny ty úrovně jsou zapsané. To znamená, že kdyby někdo chtěl nahlédnout do minulosti, a jak se říká, že lidé si myslí, že Akaša je jako kdo ví, kde umístněná a tam je všechno napsané, tak napsané je to prostě tady všude. Každá ta částice, která je tady kolem nás, tak má zapsané v sobě všechno, co se kolem ní stalo. Jediný, kdyby to ztratila, je, až všechny ty částice půjdou vlastně do rozkladu, kdy budou vtáhnuty černou dírou a budou všechny očištěny. A budou se vracet vlastně k tomu znovu použití vzhůru. Tak v tu chvíli bude z ní ta paměť strhnutá, stejně jako ztrácí vědomý lidský duch, který by šel do rozkladu. Jo, jestli si rozumím. Tak, a protože tím, že se tyto věci zabývají tím, jak se dostat jako k těm kvarkovým částicím, určitým bombardováním a tak dále, tak je možné i vytvořit přístroj, ale za přirozených podmínek, ne za bombardování, které je nepřirozené. Přístroj, který by dokázal číst kvarkové částice. A ve chvíli, kdy se sestrojí, tak bude možné listovat záznamy lidstva a přesně vidět, co se kde událo. Bude možné i celá historie jednotlivých osobností zjistit z úlomku kosti. Protože to všechno bude se zobrazovat jako obraz, kde všude vlastně ten člověk byl, co všechno se kolem něj odehrávalo. To všechno bude možné vidět. A i to vlastně je pobídka pro duchovně zaměřené lidi, aby skutečně se ze všech sil snažili žít co nejušlechtěji, protože kdyby se na nás v budoucnosti chtěli dívat, jak jsme to tady vedli, tak aby jsme se za to nemuseli stydět. Protože když se v budoucnosti budou točit filmy o historii, tak se budou točit na základě právě toho, co se zjistilo přístrojem, který snímal kvarkový svět. Jo? Jenom abyste viděli, jak skutečně zázračné je celé to stvoření, jak jsou zázračné ty částice, že dokáží do sebe pojmout takové obrovské množství informací, prostě jako kamerou, všechno snímají kolem a všechno se to tam ukládá.
Do minulosti.
Vědělo by tímhle způsobem bylo možné.
Přesně tak.
A že by to nemuselo fixovat, že by to mohla být skutečnost.
Tak.
Tak.
To je úplně úžasné.
Že tam minulost, že to bylo nějaký pamětních knih, nebo tak nějak, že to z toho třeba nějak točí film, tam se to tak nějak přetvoří. A já kolikrát vím, že knížka něco jiného, film něco jiného, a skutečnost tak. Učil nejde, tam vůbec bylo přesně.
Tak.
Nevím, to si, co to má ještě za další pozitivum. V případě, že by takovýhle přístroj existoval, že by byl funkční v dnešní době, tak tím přístrojem se dá zjistit, kdo kde, co, jak a proč udělal. To znamená, že ta spravedlnost by tam měla něco, čiž by se mohla zase řídit.
Mám alibi. Já jsem byl prosím doma. Dobře, tak se podíváme. Tady se naposledte. Kolikrát to bylo? Jaký byl přesný řád? A už ho vidíme. Jo, tak vy jste byl doma. No neříkejte. To je zámku za něco úplně jiné. A nebo naopak, půjdou na to místo, kde se určitý čin stál a ten přístroj vyladí přesně na ten čas. Tady čas, tady datum. A teď přesně začnou vidět obrazy, které se dotýkají toho místa, kde jsou. A přesně uvidí postavy, které tam přišly, co se tam stalo.
To by tím mohli způsobem vlastně pomoct k tomu, že by se mohli podívat i do budoucnosti.
No, ale budoucnost se teprve tvoří, tam je...
Jako by se nejde budoucnost podívat se, že by taková byla, ale co by mělo být v budoucnosti k tomu, aby se změnil...
A člověk jako, že směřuje tu současnost.
Aby se ta minulost nějakým způsobem očistila.
Jako pochopme, že budoucnost se tvoří jako z toho předkvarkového světa, z toho magnetoeterického. A my budeme rádi, když se udělá přístroj do magnetokvarkového světa.
Já vím, ale že to může být takový jakoby vodítko.
Ale tu budoucnost tady tvoří ty hmotě. Pořád tu všichni tvoří tou přítomností. Tvoří budoucnost. Jo? Takže ten zítřek bude záležet na té dnešní přítomnosti. Když tam bude jakákoliv změna v té dnešní přítomnosti, tak určitě i ta budoucnost bude trošičku jinačí. Takže jako to jsou takové...
Jako ty částice to v sobě ještě nemají, tu budoucnost. Rozumíte?
To ne, to jsem nemyslel. Já jsem myslel spíš to, že by podle ty minulosti by ukázalo lidem, jo, co by v té budoucnosti, nebo ty přítomnosti a budoucnosti měli dělat, aby se nikam dostali třeba, nebo nějakým směrem k něčemu došli.
Jako proč tu je člověk? Ještě tahle je ta otázka. Když to si uvědomí, tak vlastně on sem přišel dolů na zem, do té hrubé hmoty, aby tady dozrál, aby nabyl vědění a aby byl schopen se očištěn vrátit do toho původního východiska. A to je ten moment, kvůli kterému tady je. A určitě tu nebude kvůli tomu, aby se tady zaobíral tím, že by mohl tu a v tu chvíli v budoucnosti tam a tam. Ale určitě by se vždycky víc poučil z té minulosti, než z té informace, která by tam byla jako ta budoucí. Takže ten žít současnost a vzít si to ponaučení z minulosti. To je to gro toho všeho. A tam ta budoucnost, to je spíš jenom takový ten šlák, ten populistický, kdyby náhodou to bylo takhle a takhle, ale...
Spíš co bych musel dělat, čili ne, co bych chtěl dělat.
Jako takhle, ono, jako budoucnost jako částečně by mohlo být vidět, podobně jako když si vezmete, že teď se ví, že třeba roztává Antarktida a Arktida, a že se zvyšuje teda hladina moře a teď se dá i na počítačových modelech předpokládat, co to může způsobit. A teď jde o to, kolik vlastně všech těch informací, co je kolem, se do toho zapasuje a z toho se dá určit, co to asi vytvoří. Ale skutečnost víme, že vždycky je ještě trošku jiná. Ale dá se předpokládat, co to vytvoří. A tyhle ty určité závěry samozřejmě by bylo možné vyvodit, ale uvidí se, co za informace se dá všechno získat. Jo? Takže to je všechno, teď jsme úplně na počátku, že se hledá vlastně, jakou cestou se strojí ten přístroj, který bude vidět do té minulosti. Tak samozřejmě se na tom pracuje, ale musí se nalézt ty základní styčné body. A k tomu vlastně jsou určití lidé, kteří se proto i narodili a teď je potřeba, aby ti lidé se rozhodli, že chtějí se tím zabývat, chtějí v tom směru něco dělat. Takže.
Ale ty asi úplně obrázení to, co jste nám teďka říkal, s tím procentem spojení se. To nechtějí. To
Takže jenom abyste věděli, skutečně to je naprosto zázračné stvoření, v kterém se nacházíme. To by nikoho z nás nenapadlo, že si skutečně všechny částice, které jsou tady kolem, si úplně všechno pamatují. A že to je ona Akáša. A že je možné skutečně jako podle určitého záchvěvu jít úplně přesnou nití v celém tom světě a zobrazuje se vám jeden obraz za druhým a vidíte celý ten děj. To je úžasné. Ale jeho tak hmota je pod lidským duchem, takže ji pochopí, když se bude
vlastně
správně.
To je to jedno hmotný, středohmotný, že ta podstata hmoty, jako, to by tady to uměl, tak pochopit to by nebylo tak špatný, no, ale kdyby to měl nějakým způsobem řídit nebo směrovat, tak...
Je to tu všechno v těch civilizacích před námi bylo. Že už dokázali řídit i takové síly, které dokázaly o hodně více ovládat tu hmotu. A i ty energie získávat z něčeho, o čem nám se dneska ještě ani vůbec nezdá, že by to dokázala ta civilizace.
Takhle, tam jde o to pochopit jednu věc, že přírodní bytosti se pohybují právě v této oblasti. Přírodní bytosti, to znamená bytosti, které oživují stromy, které pracují jakoby s hmotou, to znamená, to jsou různé bytosti, které přesouvají kontinenty dole, které formují vůbec celou zeměkouli. Oni vedou vlastně tu hmotu tak, jak má. Oni dokážou jí krájet na té astrální úrovni, to znamená v tom magneticko-kvarkovém vesmíru. To znamená, že ve spolupráci s těmito bytostmi je možné udělat obrovské věci, ale je to přirozené, protože vlastně oni jsou na té úrovni a oni tam vlastně si s tou hmotou hrají. To znamená, že vždycky bude ten obraz stejný na té kvarkové úrovni a potom vlastně na té hrubohmotné úrovni. Protože to jde ze zhora dolů. Ale když je to ze zdola nahoru, to znamená, že se to rozbíjí hmotně, tak vlastně je to problém a vznikne nerovnováha mezi tím, jak to vypadá na kvarkové úrovni a jak to vypadá na té hrubohmotné úrovni. Takže o to tady jde. Jako černá díra, co to ve skutečnosti je? Černá díra se stará o to, že když něco ve vesmíru přezraje, to znamená, že začne to hnít, prostě začne to být bez života, tak vlastně černá díra se tam objeví a začne to vtahovat do sebe. To je takový uklízecí mechanismus v našem vesmíru, dalo by se říct. Ale je to i v celém hmotném stvoření, že i na té jemnohmotné úrovně jsou určité černé díry, dalo by se říct, které vlastně vždycky, když ta hmota přezraje, tak jí to stáhne a vlastně žene jí to celým tím vesmírem dolů, tou středovou částí, až na úroveň vlastně spodní části pozdějšího stvoření a tam to jde vlastně krouživým způsobem až nahoru.
Recyklace.
Tak, recyklace. Takže černá díra je ve skutečnosti tohle. Kdo by si myslel, že vletí raketou do černé díry a vyletí na druhé části vesmíru, tak se hluboce mýlí, protože černá díra vlastně je spojená vždycky s tímhle svým středovým proudem, jo, který prochází celým tím vesmírem. To znamená, otevře se v tom místě, kde to je všechno už přezrálé a uklidí to tam. Takže to vtáhne všechno do sebe, nese to dolů. Máme ještě ten další obrázek. Protože my tady vidíme, jako, že to jede vesmírem dolů, mohli bychom si představit, že se to bude vracet takhle, ale ono to jde skutečně až úplně dolů. Ano, 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 to je ono. A ještě tady jde, to je na volovom. Takže tady ještě nám chybí... Tady nám ještě chybí to hlavní pro tu představu. Ano, tady je to. Tady to máme. Takže vlastně jde to celým tím středovým proudem až dolů a právě toto kolem, to je proudění jednotlivých částic, jak se vrací až nahoru. Odsud jsou znova vrhány do toho pozdějšího stvoření. Jo? Takže ten kruhový obal, on je to ve skutečnosti koule, tak jak to vidíme, že to je, tak vlastně to jsou částice, které se vrací nahoru. Jo? Jenom byste věděli. To je moudře všechno zařízené. No. Takže dalo by se říct, že vlastně tady dole je nálevka, do které, nebo nálevka se to objeví, a celé je to jakoby vír, který to všechno rozemele, rozstřídí, zbaví to všeho, co to v sobě mělo, a vrací se to zpátky očištěné.
Tornádo.
Tak, no. Takže když by nějaká raketa do toho vlítla, tak...
Akorát ty pasažeři, no, nebudou tak čitelný nahoře. No.
To všechno má nějaký smysl, se říct.
Tak.
Dneska věci vypozorují, o čem ono mělo vysmíří, třeba pohotí vězmu, ale smyslí, že ty vytáhne všechno, co tam
tak
je, až to úplně zmizí a ta černá díra to je dál a zase v dalším nějakým oblasti to tam vyčistí a vlastně chybí policajti.
Tak. A lidský duch rozhoduje o tom, jestli se někde ta černá díra objeví nebo ne. Protože to duchovní záření, které my máme k dispozici, tak když budeme správně předávat sem do té hmotnosti, tak si to můžete představit jako tak, že my tady máme ten atom a ten vlastně kolem sebe nebo má prostor stále. A když lidský duch bude přijímat tu duchovní sílu a správně ji sem vkládat, tak ten prostor kolem, který je vlastně důležitý na fungování vlastně toho, jak se rychle pohybuje ten elektron, jak to vlastně celý ten atom funguje, tak my můžeme způsobit, že tam nalijeme mnohem větší energii a ten atom bude mnohem lépe fungovat a hlavně delší dobu. Tedy my rozhodujeme o tom, jak dlouho bude trvat vesmír, jak dlouho bude trvat to všechno kolem nás, Země. A tady vlastně vidíte na tom obrázku, on je to krásně tady zabarvené, že člověk, který se nachází tady v našem vesmíru Efezu, tak v tom svém naladění vytváří propojení buď do té světlé jednohmotnosti, anebo do té tmavé jednohmotnosti. Z té tmavé jednohmotnosti přitahuje sem k Zemi, protože je s tím spojen, negativní, vyžilé, hnilobné proudy, které se rozpřádají kolem zeměkoule jako plíseň. Tudíž se lidé svým napojením podílejí na tom, když by naše Země jako dřívěji se vyžila, zestárla a šla do rozkladu. To znamená, člověk buď vybuduje na Zemi ráj a vytvoří propojení až do ráje a bude sem přivádět vysokou duchovní sílu, tím může prodloužit životnost vlastně našeho slunečního systému o miliony let déle, anebo se úplně zkazí a začne sem přivádět rozkladné proudy a pak se taky brzy objeví černá díra a všechno to tady zhltne. Takže vidíte, že i lidský duch rozhoduje o tom, jak dlouho se budou ještě moci inkarnovat lidé na Zemi. To je neuvěřitelné, co všechno jako je k dispozici. A tak je to s celým vesmírem, protože člověk vytváří myšlenkové formy a ty naplňují náš vesmír. A když to budou nádherné, čisté myšlenkové proudy, tak vlastně budou zase naplňovat ten vesmír něčím překrásným a on bude obohacen, bude žít. Ale čím více lidé sem budou tahat ty filmy, jako, jak se tomu říká, ty horory a různé věci, skutečně to tahají z nějakých temných úrovní, tak naplňují jako ten vesmír zase něčím negativním. Dalo by se říct, že skoro každé televizní zprávy je taková rozkladná věc, která trvá půl hodiny a přináší do toho stvoření jenom sestup, jenom vyžilost. Mnoho lidí vlastně díky tomu se cítí najednou bez energie. Přestali mít radost ze života. Zase si řeknou, jak je to hrozné a tak dále. Tak vlastně na tom vidíte, co lidé automaticky a stabilně dělají. A když se něco dělá pravidelně a dlouhodobě, tak to nakonec přinese veliké důsledky. To je jako radost. Když máme radost, tak můžeme mít radost několik dnů a pořád se cítíme plní života. To vidíte i na dětech. Oni, když jsou radostní, tak lítají a pořád něco dělají. Pak jsou chvilku unaví, rozdechají a pak zase lítají. A člověk si říká, kde ty děti berou tolik energie? A je to právě v tom, že oni jsou napojeni, ano, do té čisté bytostné sféry nebo bytostného světa, který se nachází právě v tom kvarkovém světě a vlastně samozřejmě i čistě myslí. Takže oni si přitahují ty světlé energie. A ta světlá energie způsobuje, že jsou rychleji jakoby občerstveni. Rychle se jim to ztratí. To znamená, to je i návod pro každého z nás. Pokud nechceme trpět únavou a tímhle, tak se učme radostnosti.
No na mě teď přišel smutek poslední dobu a nejde se to. Nechce se kvůli. Chvíli taky jedno. A cítím. A cítím i takový odpok jeden. Nic to pokud. Já soucit spíš.
Tak to může být, že se člověk chce stáhnout od nich, že si chce, jakoby, že chce sám v něčem zesílit. Nevím, jestli správně používáte.
To bolí prostě.
Takže ta čistá radost, a to Ježíš totiž nazval tou dětskostí. Co? My bychom, buďte jako děti. To je tím myslím. Aby jsme měli tu čistou radost a stále vlastně se v tom zachvívali, v tu chvíli vytváříme propojení do těch světlých oblastí, přitahujeme k nám a do našeho okolí a všechno může žít. Bude to naplněné světlou energií, my vlastně budeme mnohem zdravější, je to všechno propojené. Jako člověk, ať prožije cokoliv, jakoukoliv situaci zde na zemi, tak se k tomu může postavit. No dneska to bylo teda hrozný. A tamten, co dělal, no a co tyhle ty udělali, no to strašný, no. To je život, no. Rozumíte? A takhle doslova vidíte, jak povoluje v té páteři. Hrůza, no strašný. A já ti pustím do telku. A tam další bombardování, zabíjení, vraždění a o tom. A nebo když přijde a z každé situace, no to jsme to dneska prožili, co, ale postavili jsme se k tomu dobře, nakonec to všechno dobře dopadlo, jo, i ten člověk vypadal nejdřív jako morous, ale my jsme ho rozesmáli, nebo přivedli jsme ho na lepší jako myšlenky, no a prostě dobrodružství, můžete prožívat dobrodružství všude, ať kolem vás je všechno prostě ošklivé, vy to všechno můžete převést v to dobré. To je právě nádherný v tom ten film Pollyanna. Ona si hrála na to, že na každé situaci se dá najít něco dobrého.
To mi připomíná seriál pohádkový od Cviráka Radovanovi Radovánky, jestli jste.
Ne, neviděl jsem
to. Černíčky, to taky. No. To mi dneska krásný den, protože cokoliv, ano, ano, bouli, jo, tak. Je boule a tak malá. Jo.
Ano, tak. Tak, to je ono.
Já si na to pamatuju, to už nějaký pár taky je teda, no.
Ano, ano.
Já jsem někdy měl i kazetu, někdy jsem si to koupil, no. Že na mě koukali, všichni kupovali Schweizeringra, já jsem si to dali do lánky, já jsem si to pouštěl. Tak se to líbí, jako jo.
Ano.
Já jsem to období, a pak jsem to někdo půjčil, ale jsem to přišel, teda, no. Ale vzpomínám si na to, že to nějaký pátek už taky je, že jo, ale
ano.
Vzpomínám si na to, že vždycky mě to nějaký způsobem, jak jste říkal, vy, jak jsme měli být černý chvilky, že jo, říkal. No. To mě úplně nasměrovalo úplně jako jiným tím směrem. No. Tak. Taky jsem potom dokázal říct, že to jsem cítil, že mám na sám něco nic společného mít a já jdu spát třeba takovýhle, tak oni jako ty bytosti, co tamtuď bylo tamtuď, oni jako by poslepli, jo. Jako bych jim to rozkázal, když třeba to moc nemám, jako, a možná jo, a nevím. No.
Každý z nás
to moc má. Dostal jsem do šípku, když to zrušně. No. To taky by mohlo i pomoct, jako. Poslat někoho takovýho takovýho potravy,
ne, jo? A jde do hejzlu, a to je neslušné slovo, to nebudeme používat.
Ne,
dá se použít lepší, no, no dobrý, že jo.
Třeba.
A jdou.
A já jsem se s ním tady setkal a já jsem to zareagoval, no, skutečně to nějakým způsobem, jakoby to fungovalo. Já jsem nerozuměl, říkal, že nějakým způsobem to vysvětlujete, že to tak nějak. Může být tímhle způsobem možný, že člověk vnímá. To se zase vzpomněl.
Takže je to...
To ten film jsem chtěl ještě slyšet, ale promiňte, se skočil, vám se
přečít. Jaký film?
Ten s tou...
Je ta Poliana.
Poliana.
No. Ale to je jenom začátek. Ona vlastně hledala v každé situaci něco dobrého. Ale my se musíme dopracovat v tom, že my to prostě budeme vyloženě žít. Že ve všem to prostě uvidíme, že se to dá obrátit v dobré, že z každé situace se dá prostě vyzískat vlastně jakoby maximum radosti.
Úplně
prostě, ano, úplně z každé.
To bych chtěla.
Protože ve chvíli, kdy se stále napojujete vlastně výš a výš do světlejších úrovní, tak jste propojená s tím svazkem té světlé síly. A vy ji pozýváte do svého života. A v tu chvíli se to začne všechno formovat. A vy buď budete podléhat vlastně tomu tahání těch energií těch lidí, kteří jsou kolem vás a přitahují odsud, anebo si sami začnete tahat tu energii právě z těch světlých úrovní a necháte ji kolem sebe pulzovat. A pak se všechno kolem vás začne odvíjet podle té energie. Jak byste řekl, chtěl jste někoho potkat, potkal jste ho. To prostě to v sobě lidský duch má.
Když
to
krále, nebo
no. A ta neustálá víra, dopadne to dobře, jo, a musím se pohlížet, jak by to se tomu dalo pomoct a všechno, tak nakonec to skutečně přitáhne. To je, je to úžasné.
No. No. Musím někdy něco přihodit. Opravdu to bude
A doporučuji najít si systém, když se člověk dostane do nějaké tíživé situace, to znamená, že ho přepadne něco, s čím bojuje, s čím si nedokáže poradit, tak aby přišel na jiné myšlenky, to znamená, aby se přeladil, tak si najít nějakou cestu, to znamená, buď zavolat někomu, jako, o kterém vím, že prostě se mi s ním dobře povídá a že se tím i hned naladím na lepší strunu. Jo? To prostě, ten telefon mám každý. A jenom popovídáte chvilku a je to všechno úplně jinak. Ztratí se vám tam ten svět, který na vás útočil, nebo nějakou knížku. Otevřete si ji a víte, že vám vždycky pomohla. Přečtěte si pár řádek a tam to je pryč a vy jste se úplně přeladili. Prostě najít si ten systém, jak se rychle dostat do toho, co jste už poznali, že je perfektní. No a takhle člověk vlastně se potom udrží v tom dobrém neustále.
Já si můžu říct, že teďka poslední dobou jsem oprášil moje staré knihy, které jsem si koupil, jen tak jsem si vyložil, že vyplňoval knihovnu. No, od nějakého Rouc, je to jakoby šaman, který vystudoval doktorinu, pochází, a je to moudro starých Tartéků, vlastně jindy předchozí. Čtyři důvody. Láska a přátelství a míra, láska a přátelství, modlitby nějaký, a ještě jsem napsal, teďka nevím, ale četl jsem akorát ty dvě knížky, čtyři důvody a láska staje přátelství, tak to přesně bylo. To jako, ty čtyři důvody, to jako člověk musí jako hodně trát, no. Říká, co ty vám, tak to asi by mělo být a tak to není. Že?
Já jsem slyšel, že některé věci tam nejsou pravda. Sám jsem to nečet, ale něco tam nesedí, takže...
Jo, ne, já to nedokážu posoudit, jako já zatím, že jo. Asi nejsem na takový jako to, nevím, kdybych něco podměl, tak zatím aspoň, kdyby se to, co tam píšou, mělo stát z 50%, u 50% lidí, jako tak by to bylo skvělé, jako si myslím, že jo. Kdyby teda jeden druhý napomoval třeba, že jo. Ty věci se mě brát osobně, no. Takový ty důvody, čtyři, ještě to bylo mým.
No, ještě taky těžší to vše dalo, takový
škoda, že jo. Nebrat nic osobně, to tam ještě bylo. No, zkrátka o takových věcí, které by člověk neměl dělat, které se plánu, když se nepohybuje, tak nějak s těma lidma, co se nějak běžně, že jo, tak to vidíte, že jeden, když sedíte ve společnosti, tak to pomůvá, jako by to byl bedný mazání chleba, že to je takový jako
začastný. Tak, tak.
A dost rozšířený jako takový hobby doba, že
to je. To je
všude. No, no, no. je člověk sám v tom sklouzne, protože ten prostředí vlastně je přítomen, že jo. Takže díky tomu, jak říkáte, těm knížkám, nebo někomu, nebo někoho, si to uvědomí, říká, aha, tak člověk sám.
Ale tady na to je jednoduché vysvětlení, proč to ty lidé dělají. Protože člověk, který si všímá, člověk, který usiluje potom, aby se sebe zdokonalil, tak si všímá toho, co kdo, s kým se setká, má jakoby za dobrou vlastnost. Nebo co umí lepšího. A vlastně učí se to od něho. To znamená, obdivuje to, učí se to tak, když to má on, tak to bych mohl mít také. A vlastně, když bude se potom s někým třeba bavit o někom, tak protože se zabýval těmi jeho dobrými vlastnostmi, tak bude hovořit o nich. No ale člověk, který neusiluje ke světlu, tak aby zastřel svoji duchovní prázdnotu, tak se bude bavit přece o necnostech druhého a tím zároveň jakoby chce od sebe odpoutat pozornost a vlastně spíš, jakože tam ty jsou špatný. Jo, to je, je to velice zajímavé a jakoby tím hovorem i na něho mažou jako nějakou nečistotu, podívejte se, oni jsou špatní, já jsem dobrý, jo, protože v konečném důsledku je to snaha, my jsme lepší. Jo, ale je tam už určitá zvrácenost vlastně toho, že ten člověk prostě nehledí na to, co má kdo za cnosti, aby se z toho poučil. On už hledí úplně na něco jiného.
Takže baví kumání skrně toho člověka a vidí spíš to baví, než to světlí.
No. Protože když by se člověk podíval totiž přesně na ty lidi, co hovoří o nějakých chybách druhých, tak by zjistil, že ty chyby mají ještě ve větší míře.
To je to,
pořekáme, kdo se a stačí vlastně, když člověk chvíli poslouchá druhého a skoro a ví o něm skoro všechno. Protože o čem ústa mluví, tím srdce přetéká.
No, bože, tak
se stalo.
To nám říkal pan Baláš právě teďko. Když jsme spolu zase byli, tak on zase jedl velice málo, to je chlap jako hora. A říkal, já zase nemám hlad. Teď jsem zrovna večeřel. Tak jak jsme povídali o těch duchovních věcech a tělech, tak on se toho tak najed, že pak fyzicky skoro už jíst nestě. Tak to bylo moc hezké.
No, já díky tady dnešním přiznášce můžu někomu říct, já jsem se to vůbec tu souvislou zvládl normálně, ale dneska ještě také vidím, že můžu někomu říct, ale víc mám dobrá, aspoň ze Evropy nějakým způsobem. Co by s těmi přednáškama mohlo potom navazovat? Tak a to by to zajímá,
ty informace jsou i pro vysoce vzdělané lidi, protože já jsem teď, jak jsem byl na Slovensku, jak jsem se tam setkal s jedním vědcem a ten vlastně tyhle věci studuje, takže hodně jsme o tom povídali, rozebírali to do hloubky, jako já jsem se dozvěděl mnoho zase dalšího, co on už měl uchopené, takže takové vzájemné předávání skutečně o tom, ale jak funguje vesmír a díky tomu se to člověku skládá jak stavebnice. Jako mnohem lépe všechno chápe a ukazuje mu to další a další obrazy.
Kniha nebo ten počítač, on to zobrazí, ty písmenka taky samozřejmě přečte, no, ale neví cítit to.
Tak.
Tak z tomu kroužku třeba tady člověk tam něco řekne poznámku a on to jakoby zapadne. No. Takže to, myslím, že to je důležitý se setkávat.
Tak, to je hodně důležité.
Mluvit.
Dobře, takže vám děkujeme za pozornost. Budeme se těšit za 3 týdny.